Goeiedag lieve luisteraar. Ek wil baie graag vandag met jou oor twee psalms gesels. En as jy 'n nuwe luisteraar is, hoop ek jy gaan die program geniet en ek hoop jy gaan sommer elke dag inskakel. Om die waarheid te sê, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En daarom wissel ons dit af soms so sê nou maar twee boeke uit die Ou Testament en dan een uit die Nuwe Testament, maar op die oomblik is ons eintlik amper klaar met die heel langste boek in die hele Bybel, naamlik die boek Psalms. So Psalm 136. Jy sal sien as jy die Bybel by jou oophou, die opskrif daarvan is aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan staan daar, loof die Here, want hy is goed. As jy my dus sou vra, nou hierdie psalm waaroor gaan het, dan sou ek wou sê, dit is deel van die sogenaamde Halleel. Nou die Halleel is 'n afkorting vir die woord Halleluja. En daar was 'n hele klompie psalms wat by mekaar hoort in hierdie verband, naamlik psalm 113 tot 118. En daarom is hierdie lied 136 ook as deel daarvan 'n lied wat by die Paasfees gesing is. En hierdie psalm, en dit is nogal 'n baie interessante wenswaardigheid, was moontlik, ek sê moontlik want ons is nie finaal seker daarvan nie, maar moontlik was dit die Here Jesus se laaste gebed voor hy na die Olyfberg toe vertrek het. Dit bely God se grootheid en ook God se goedheid as die Skepper en die verlosser. Wat die psalm self betref, is die heel belangrikste en opvallendste kenmerk die refrein wat elke keer herhaal. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons het rus in hierdie psalm, liewe luisteraar, te maak met 'n driestemmige beurtsang. Daar is die koorleier, dan is daar die koor en dan is daar die gemeente. So hierdie drie, naamlik die koorleier, die koor en die gemeente, wissel mekaar af en dit moes 'n geweldig aangrypende gebeurtenis gewees het, veral by 'n groot fees soos die Paasfees, wanneer daar duisende mense by mekaar was en 'n sterk koor op die been gebring is en dan die koorleier ook nog wat natuurlik 'n baie sterk stem gehad het en wat dan die koor en die gemeente afwissel. Dis ook interessant om op te let dat die woorde aan sy liefde is daar geen einde nie, dwars deur die psalm herhaal word elke keer. Dit is moontlik geskryf sodat die gemeente die woorde na elke sin wat voorgelees word kon herhaal. Deur die herhaling is die waarheid by die mense tuisgebring. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So elke keer het hulle dit herhaal. Inprenting het met ander woorde op 'n baie uitstekende manier plaasgevind deur die herhaling. Ons moet ook oplet, liefde wat hier genoem word, aan sy liefde is daar geen einde nie, dat hierdie liefde ook aansluit by genade, goedhartigheid, trou van die Here. En daarom is dit belangrik, liewe luisteraar, jy en ek opregtig nie bang te wees dat die Here se liefde sal opraak nie, want sy liefde kom uit 'n fontein wat nooit kan opdroog nie. Dit is ook net miskien belangrik dat ek sal sê dat hierdie psalm gewoonlik gesien word as een van die sogenaamde geskiedenispsalms. En die geskiedenispsalms, weet jy nou al, is soms gebruik om ook mense te herinner aan die geskiedenis wat agter lê. Maar genoeg gepraat. Kom ek lees die eerste 3 versies van Psalm 136. Loof die Here, want hy is goed. En nou kom die refrein. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die almagtige God. En nou die refrein. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Nou kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Die psalm, moet jy oplet, begin met 'n oproep tot die hele gemeente om die Here te loof. Dit word 3 maal herhaal. 1a vers 2a vers 3a. En 3 maal word die rede gegee waarom die Here geloof moet word. En daardeur, liewe luisteraars, word die mag en die goedheid van die Here op 'n baie spesifieke manier beklemtoon. Hy is goed. En dit toon hy deur die magtige dade wat hy doen. So gaan ons ook nou lees in vers 4 se eerste gedeelte. Daaruit blyk dit dat die Here dus die oppermagtige wese in die wêreld is, magtiger as enige moontlike ander maghebber in die hele wêreld. Kom ons kyk na vers 4 tot by vers 9. Hy het magtige dade gedoen, hy alleen. En nou antwoord die gemeente, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die hemel met soveel insig gemaak, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die aarde op die waters gevestig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die groot hemelligte gemaak, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die son om te heers oor die dag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die maan en die ster om te heers oor die nag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Jy sien, liewe luisteraar, dit word dus beklemtoon. Ek wil amper vir jou sê, dit word naderhand 'n eentonige refrein. Die hele bedoeling is om die gedagte dat daar geen einde aan die Here se liefde is nie, by groot mense, by ou mense, by jong mense, by kinders, by kleinkindertjies, in te prent. Ek het 'n vermoede dat as die ouens op daardie stadium weggegaan het van die groot fees daar in Jerusalem, daar was 3 sulke groot feeste, jaarlikse feeste in Jerusalem gehou, ne? As die mense daar weggegaan het en hulle deel gehad aan hierdie geweldige gebeurtenis, toe hierdie lied gesing is, sal hulle dit in die hele lewe nooit vergeet nie. Der duisende mense wat deel is van die gemeente, wat daaraan deel het. Nou hier in die 4de vers tot by vers 9 wat ek nou net gelees het, is daar tog ook 'n paar interessante dinge wat ek wil uitwys. Die wat genoem word magtige dade, wat die Here sonder die hulp van 'n ander gedoen het, blyk natuurlik in die eerste plek uit sy skepingswerk. Want die skepingswerk is met insig gedoen. Onthou jy nog daai pragtige voorbeelde wat ons gekry het in die boek Job? Hoe dit daar gepraat is oor die krokodil, oor die leeu, oor die olifant. En dan het 'n mens pragtig beskrywings gekry van hoe dat die Here hierdie diere geskep het en hoe uniek hulle elkeen in hulle voorkoms is. Maar behalwe die diere, staan hier die aarde is stewig gevestig, daar in vers 6. Die aarde staan dus vas. Nou hierdie gedagte kry mens op baie plekke. Byvoorbeeld ook in Psalm 74 by die 5de versie, waar daar staan die aarde is stewig gegrondves. In die ou vertaling het ons dit gekry as die aarde staan op pilare, want so is dit letterlik in Hebreëus neergeskrywe in die Hebreëse Bybel. Nou moet ek natuurlik vir jou, en ek wil graag vir jou herinner, aan die 16de eeu, toe die fisikus met die naam van Galileo 'n teleskoop ontwikkel het, en daarmee het hy sekere dinge in die ruimte ontdek. Nou, party daarvan was reeds bekend, want die eerste ou wat vasgestel het dat daar beweging in die ruimte is, was 'n man met die naam van Copernicus. Maar nou ja goed, Galileo het sy navorsing opgevolg. En dit het groot probleme veroorsaak, hoor, want die paus het hom ingeroep, vir hom gesê, hoor jy ketter, ons wil nie weer daai goed hoor wat jy sê nie. Hy het gesê, meneer, dit is regtig so, ek het dit bevestig met my wetenskaplike navorsing. En toe die ouens gekyk, die kerklikes van daardie tyd, het hulle die Bybel oopgemaak by Psalm 74 vers 5, wat letterlik dan sê, die aarde staan op pilare. Nou, liewe luisteraar, vandag sal ons dan nou nie sulke ontdekkings in die wetenskap beskou as botsend met wat die Bybel sê nie. Want vandag het ons begrip vir die spesifieke literêre genre wat na vore kom wanneer ons die Bybel oopmaak by 'n spesifieke gedeelte. So weet ons die poëtiese materiaal is natuurlik nou ook van 'n spesifieke genre en daarom moet ons dinge nie altyd letterlik opneem wat daar staan nie. Die beskrywings wat ons dus hier kry is ook pragtige, pragtige beskrywings soos hierdie gedagte dan dat die aarde stewig gevestig is in vers 6a. Dit staan vas al rus dit op die waters, want God beheer ook die waters. Die son en die maan, lees ons verder, wat deur ander nasies as gode vereer is, is natuurlik die dienaar van die Here. En dis baie belangrik, liewe luisteraars, as jy nou byvoorbeeld dink aan die vrugbaarheidskultusse van die Kanaaniete, wat selfs sekere van die natuur elemente aanbid het, soos die son. Die son was byvoorbeeld gesien as reë, 'n magtige godheid voor wie almal moet buig, anders brand hy jou. Daarteenoor is al die skepingswerke van God die voorwerpe wat hy ook gebruik tot voordeel van mense. Dit is sy dienaars, om 'n plastiese term te gebruik. Die Here bepaal hulle plek en hy bepaal ook hulle tye. So leer vers 7 tot 9 ons. Kom ons lees nou hier nog so 'n paar versies by Psalm 136 vers 10 tot by vers 16. En dan praat ons weer met mekaar ook daaroor in detail. Hy het die Egiptenaars getref met die dood van hulle eersgeborenes. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En Israel onder hulle uitgelei. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Met sy groot mag en krag. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die Rietsee in twee gekloof. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En Israel daarna deurtrek. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Maar die Farao met sy leermag in die Rietsee gestort. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die volk deur die woestyn laat trek. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Jy moet nou opmerk, liewe luisteraar, wat 'n mooi ding gebeur in hierdie lied. Naas die pragtige dade en sy magtige skepingswerk, het die Here ook magtige dade in die geskiedenis gedoen. Hy het dus nie net alles tot stand gebring nie. Die Here se hand was en is nog steeds in die geskiedenis. Veral, sê die digter, toe hy sy volk uit Egipteland uitgelei het. Hy is dus besig, en nou kan jy goed verstaan hoekom ek gesê het, hierdie is 'n goeie voorbeeld van 'n geskiedenispsalm. Hy is besig om eintlik vir die mense, wanneer hierdie lied gesing word, te herinner aan die geskiedenis. Hoe dat die Here hulle van tevore nie net beskerm het in Egipte vir 300, amper 400 jaar nie, maar hoe dat hy hulle ook uitgelei het. So kom ons lees nou vers 17 tot 24. Hy het groot konings oorwin. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Magtige konings laat sneuwel. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Koning Sion van die Amoriete. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Koning Og van Basan. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het hulle land as geskenk gegee. Aan sy liefde is daar geen einde nie. As geskenk aan Israel sy dienaar. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het aan ons gedink in ons vernedering. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En ons uit die mag van die teestanders bevry. Nou luisteraar, jy mag nou miskien sê, broer Jan, maar is dit nou nodig om hierdie refrein so te herhaal aan mekaar? Dit klink regtig vir ons half 'n bietjie vervelig as ons nou daarna moet luister. Ek het dit spesifiek gedoen, liewe luisteraar, omdat ons nie baie van hierdie psalms so in die Bybel kry nie. En om vir jou te laat verstaan hoeveel moeite daar gedoen is om die inprentingsproses, die oordra van kennis, ook onder kleinkindertjies wat in die loop van die jaar groter geword het en dan vir die eerste keer by die fees kom, om ook vir hulle te help om die geskiedenis te onthou en natuurlik ook om waardering vir die Here te hê, wie se hand in die geskiedenis is. Want jy sien, ook in oorloë teen die vyandige nasies, sê hierdie verse, het die Here sy mag getoon deur sy volk telkens die oorwinning te gee. Die konings van die land word hulle genoem in die hand van die Israeliete te gee. Die geskiedenis het sedert die intog tot met die tyd van die digter van hierdie psalm saamgevat as 'n tyd van vernedering waarin die Here aan sy volk gedink het, hulle te hulp gekom het, hulle bevry het uit die mag van die teenstanders. Dit was dus veral in daardie tye wat hulle nie gedoen het wat die Here van hulle verwag het nie, dat hulle afgedwaal het en dan het die Here hulle gestraf. Straf is ook gesien as 'n deel van die liefde van die Here. En daarom word hulle ook in hierdie mooi lied daaraan herinner. Luister nou na vers 25 wat eintlik so bietjie op sy eie staan. Hy gee voedsel aan al wat lewe en dan weer die refrein. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Jy sien luisteraar, God se mag blyk juis uit die manier en maniere waarop hy sorg vir almal wat lewe. En daarom word die fokus in vers 25 wyer getrek as van tevore. Luister na vers 26. Loof die God van die hemel. En dan weer die refrein. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Let dus op, die slotvers sluit weer aan by die beginverse. Met ander woorde, die aanspreekvorm die God van die hemel is baie opvallend. Veral na die beskrywing van sy magtige dade wat die Here hier op aarde verrig het en nog steeds verrig. En daarmee lyk dit vir my, luisteraar, beklemtoon die digter dat God in die hemel en op die aarde die alleenheerser is. Jy sien, die aanspreekvorm word net hier in die Psalm gebruik. Hy is die God van die hemel, maar tog is hy hier op die aarde by ons, 'n God van naby en 'n God van ver. Wat is die boodskap van Psalm 136? In die Joodse tradisie word hierdie Psalm die groot Halleel genoem, wat met die sogenaamde Egiptiese Halleel by die Paasfees gesing is. Dit is soos moontlik, luisteraars, dat die Here Jesus hierdie Psalm as sy laaste gebed by die laaste avondmaal gebid het, voordat hy daardie nag op die Olyfberg gevange geneem is. Daarom wil ek op hierdie manier afsluit met Psalm 136. Die jou ook herinner aan die Here Jesus en sy moontlike betrokkenheid by die Psalm by die begin van ons program. Kom ons doen dan Psalm 137. 'n Kort Psalm, 'n baie interessante Psalm. Luister jy ook soms 'n bietjie na gospel musiek wat die tieners graag luister? Miskien het jy dit 'n paar jaar gelede self gereeld gedoen. Onthou jy die liedjie wat gesê het By the rivers of Babylon? Nou, ek sing nou nie baie goed nie, nou wil ek nie meer sing nie, nou wil jy dalk nie verder luister nie. Nou, dis interessant dat daardie lied se basis is natuurlik Psalm 137. 'N Mens moet jouself dis nou net afvra wanneer jy daardie wysie hoor en jy sien dat die ouens dans, dat die bissies bewe en die sweet spat, of dit regtig pas by die atmosfeer van Psalm 137. Want ons moet nou onthou, dit staan ook bo-aan die Psalm by die riviere van Babel. Met ander woorde, dit is 'n Psalm wat sy ontstaan gehad het tydens die ballingskap. Julle onthou nog, Jerusalem het geval in die jaar 586 voor die Babiloniërs. En toe is baie van die leiers en die geestelikes ook weggeneem en weggevoer na Babel toe. Daar het hulle baie swaar gekry, party van hulle was selfs amper 70 jaar daar. Hierdie Sionslied gebruik dus 'n politieke tema vir 'n godsdienstige lied waarin daar om wraak oor die vyand gebid word. Nou, ek het al van tevore met jou gesels oor wraakpsalms of oor vloekpsalms en vir jou daarop gewys dat dit vir ons as Christus gelowiges bietjie vreemd op die oor val. Maar nou moet ons hier baie mooi luister, want jy sien, 'n balling wat teruggekeer het uit Babilonië, die land waarheen Nebukadneser die Jode, soos ek net nou gesê het, weggevoer het in 586 voor Christus, roep nou die dae van swaar kry tydens die ballingskap in herinnering. So daar is dus die twee moontlikhede, of die lied, en dis die meer waarskynlike, het ontstaan tydens die ballingskap, of dalk het iemand na die ballingskap, toe die ouens weer terug was in Jerusalem, hierdie lied geskrywe toe hy gedink het aan die swaar kry daar in Babel. Maar die eerste is die meer waarskynlike. So kom ek lees die eerste drie versies van Psalm 137 en dan, soos gewoonlik, wil ek baie graag met jou daaroor gesels, want ek wil die agtergrond verduidelik, sodat ons ook in ons eie konteks vir vandag beter kan verstaan wat dit beteken. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome in daardie land het ons liere opgehang, toe die wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê, sing vir ons 'n lied oor Sion, het hulle gesê. Nou luisteraar, die ballinge se heimwee en verlange na Sion, dit is nou die Tempelberg daar in Jerusalem, het natuurlik die smagting oortref van hulle wat in die vorige kere al bespreek is, toe ons Psalm 42 byvoorbeeld behandel en Psalm 84. Want hulle was nie net verhinder om die tempel te besoek nie. Die mooi stad het in puin gelê. Die ballinge het blykbaar op vasgestelde tye tog wel vergader by die kanale wat vanuit die Eufraatrivier en die Tigrisrivier geloop het en vir die besproeiing van die land gebruik is. Nou dit word hier nou die riviere van Babel genoem in die meervoud. Dit kan dus wees dat die volk vir hulle godsdienstige gebruike met die oog op hulle reiniging by die lopende water van die kanale byeengekom het om te bid en na die uitleg van die woord van die Here te luister. Mens kry daarvan 'n aanduiding in die boek Esegiël. Esegiël by die tweede hoofstuk by vers 7. En ons sal nog by die boek Esegiël kom, maar tussen hakies net wil ek vir jou sê Esegiël was nie oorspronklik 'n profeet nie. Hy is saam met die ballinge by 'n vroeë geleentheid weggevoer en toe was hy 'n priester. Dit was eers tydens die ballingskap daar in Babel langs die Efraatrivier dat die Here hom geroep het tot 'n profeet. Maar ek wil nie nou daarop afdwaal nie. Ek sal dit weer daaroor praat wanneer ons daarby kom. Nou lees ons hier in die Psalm, daar word gesê, daar het hulle dan gesit en dink aan hulle stad, Sion. Dit wil sê die stad van God. Maar hulle het daarby bekaar gekom as slawe en die oorwinnaars het hulle smart verhoog deur met leed vermakerig van hulle te vra, sing vir ons 'n Sionslied. Nou die lier wat hier genoem word, het 'n belangrike plek natuurlik ingeneem in die Jerusalemse erediens. En nou moes hulle dit speel om hulle veroweraars te vermaak, sê die derde versie. Daarvoor het die ou Jode nie kans gesien nie. Daarom sê lees ons, die liere is aan die wilgerbome opgehang op die wal van die kanaal, heel waarskynlik. Kom ek lees vers 4 tot by vers 6. Hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak. Mag my tong aan my verhemelte vaskleef as ek nie aan jou dink nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie. Kan jy hierdie hartseer persoon sien? Want blykbaar het die ballinge net klaagliedere onder begeleiding van die lier gesing. En daarom sou 'n loflied tot eer van die Here in sulke omstandighede nogal en dit bo al in 'n vreemde land vir hulle grens aan heiligskennis, hoor. Verder moet ons onthou, die gehoor was onrein en dit sou beteken dat hulle parels voor die varke gooi. Iets wat juis deur die Here Jesus in Matteus 7 vers 6 hy ook ons teen waarsku. Nou so optrede sou neerkom op verraad teenoor alles wat Jerusalem vir hierdie mense beteken het. Natuurlik luisteraars, hulle het nog steeds aan Jerusalem gedink. Party van hulle wat daar in Babel gebore is, was nog nooit in Jerusalem nie. En daarby het hulle herinnering aan wat die stad en die tempel vir hulle beteken het, steeds vir hulle vreugde gegee, sê die 6de versie. Daarom wou hulle nie daardie liedere sing wat hierdie mense van hulle gevra het nie. Luister na vers 7. Hy sê: "Onthou die Edomiete, Here, die dag toe Jerusalem ingeneem is, hoe hulle aangehou het met sê: breek af die stad tot op sy fondamente." Jy sal onthou, die Edomiete was nogal aan die Israeliete verwant, want albei die volke was afstammelinge van Isak en Abraham. Edom was natuurlik net suid van Israel geleë en hulle het 'n gemeenskaplike grens gehad. Hulle het mekaar gehaat en die Edomiete het nie gaan help toe Jerusalem deur die leers van Babel beleer is nie. O nee. Hulle was eerder bly oor die vernietiging van Jerusalem. Jy skry daardie verwysing ook onder andere in Joël, die 3de hoofstuk daar by vers 19. So hierdie ouens sê maar dis nie vir ons moontlik om so lied te sing nie, want ons is geweldig verneder ook deur ons buurvolkere. Vers 8. Dat jy verwoes sal word, Babel, is seker. Gelukkig is die man wat jou terugbetaal vir wat jy aan ons gedoen het. Gelukkig is hy wat jou babetjies gryp en teen 'n klip verbrysel. Nou weer eens luisteraars, dit is vir ons natuurlik vreemd om sulke woorde te kry, maar dit was deel van die kultuur. En hier word verwys na op daardie stadium 'n toekomstige gebeurtenis, want ons moet onthou Babel is onverwags, ek wil amper vir jou sê oornag, deur die Perse verower in die jaar 538 voor Christus. Baie interessant, niemand het dit verwag nie. Ook Babel het natuurlik 'n groot rekening wat vereffen moes word, waar Jeremia byvoorbeeld nog gevra het dat vir Babel gebid moet word. Gaan kyk maar in Jeremia 29 vers 7, is hierdie psalmis se beker nou net mooi vol. Hy het nou net mooi genoeg gehad van hierdie spul mense uit Babel en daarom word die oordeel oor Babel afgebid. Die betekenis vir ons as Christene? Ek sou sê luisteraars, dit is vir ons van belang om te onthou dat die Here Jesus deur sy dood aan die kruis die sonde betaal het en sodoende die boetvaardige sondaar verlos het. Na sy dood is het jou en my taak om nie meer mense te vervloek nie, maar om hulle eerder te seën, nie te haat nie, maar ons vyande lief te hê. Matteus 5:44. Sodoende kan jy en ek die wraak en die vergelding wat ook dikwels in ons land hoogtyd vier, rustig in God se hande laat, wat sê, myne is die wraak, ek sal vergeld. Gaan kyk maar in Hebreërs 10 by vers 30, selfs ook in Romeine 12 vers 19. Daarom bere ons die vrede en die genade en die liefde van die Here in ons harte en laat ons die wraak in sy hande oor, want dit kom hom toe, nie vir ons nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.